Tekur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Það er rétt að það er hægt að bera þessar tillögur sem hér liggja fyrir saman við núgildandi stjórnarskrá. Það er líka hægt að taka einstakar tillögur þarna sem þarna er að finna og bera saman við aðra tillögur sem hafa komið fram eða munu koma fram breytingar á tilteknum atriðum. Það er töluvert efni til það eins og háttvirtur þingmaður þekkir. En ástæða þess að ég óskaði eftir að veita andsvar var kannski fyrst og fremst það að undirstrika af því að háttvirtur þingmaður gerir mikið úr því að hér séum að ræða fyrstu stjórnarskrár tillöguna eða heildartillöguna stjórnarskrár sem Íslendingar hafi samið. Þá verð ég auðvitað að gera athugasemdir við það orðaval. Við stöndum auðvitað í því núna að fjalla stjórnarskrá sem að stofni til er frá 1874 en hefur tekið gríðarlegum breytingum síðan í nokkrum megináföngum. Bara frá 1944 hefur meirinn helmingi ákvæða núgildandi stjórnarskrár verið breytt. Það hafa sjö sinnum á lýðveldistímanum verið gerðar breytingar á stjórnarskipunarlögum samkvæmt þeim aðferðum sem þar er mælt fyrir og mér tel svo til að 46 af núgildandi 79 greinum séu öðruvísi heldur var 1944. Sumum kann að finnast þetta lítið, mér finnst þetta allmikið. Síðan ef við erum að velta fyrir okkur uppruna stjórnarskráa, þá eiga þær auðvitað mjög margar sameiginlega rót í annars vegar þeirri bandarísku og hins vegar þeirri frönsku frá lokum 18. aldar og hafa tekið ýmsum breytingum í ýmsum ríkjum með mismunandi hætti. Okkar til dæmis kemur vissulega frá Danmörku, þaðan komum frá Belgíu sem kom frá Frakklandi, þannig að hvað er íslenskt í þessu og hvað ekki, ég verð að segja hæstvirtur forseti, mér finnst það ekki skipta máli.